juguya b'a la sinon présidence tɛ yen Musa tun bɛ sali ye Isu Bagina Alpha fana tun sali ye Ibeka yɛrɛ tun sali ye mais ni min filɛ nin ye juguya bɛ nin na.
I b'a dɔn ale ye sɔrɔdasi ye par exemple sisan n'a sɔrɔ ale tun ye élu ka sigi o fana hakilinaw b'a dan na mais an bɛ yɔrɔ min na u sigira ni taabolo min ye o taabolo kɔnɔna na n'i ma hakili to i yɛrɛ la dɔ bɛ se k'a faamu sɔrɔdasi ma jama yɔrɔ ninnu même n'a ma ɲɛ f'a bɛ taa a k'a jateminɛ a ka mɔgɔ delege ka taa a yɛrɛ ka kan ka di position ta avant yanni waati ka tɛmɛ mɔgɔ se ka diya bɛɛ ye quoi.
Fɛn min don a man kan ka kɛ dɛ parce que nin bɛɛ jati yɛrɛ de lase jamana yɛrɛ kɔnɔna ma sara min kan ka tigɛ a la o bɛɛ lakana de kan ka sabati yɛrɛ de. Président Kuntugu bɛ taa k'a bɛ taa misiri kɔnɔ seliyɔrɔ la nin attaque su bɛ kɛ misiri kɔnɔna la a man ɲɛ dɛ.
O dictature de kan parce que tant que militaire bɛ tête la civil politique mɔgɔ minnu bɛ ji jukɔrɔ u tɛ sɔn abada jamana ye fɛn fasugu dɔ de ye peuple bɛɛ de ka fɛn de kan mais ni quand tu peux pas t'asseoir au pays libre.
Pourquoi est-ce que tu as dit que monsieur Kono mo ci tro ka tab o te ata gani muri ye mo ci bade ka faare ka ta faare ka ire defa a wore ka no ne ko na fuji mana ko na ko sarim ganga te dro mu ya mine ku ci o ci ka saka de mu bala ku mine fanga do ko mo kele mu ni dungwa ni maliyan du o ci ka fam do ko me ne de na abdura ko de na re ya me de na re bala ka u ke tu no drama mane re de ganga bi ji jowa
généralement président effectif dire mo wala a ci ka ga gerele la do be mo do be a bu fai se ka kɛ tɔgɔ ye k'o tigi fana ta ɲɛnabɔ donc ni se ka éviter quoi tant que président bɛ gɛrɛ mɔgɔw la sécurité assurée le nous mais tant que président bɛ gɛrɛ mɔgɔw la c'est inévitable.
Mɔgɔ mun bɛ misiriba dɔn n t'a dɔn dɔnko dɔn mais seliba yan fɛn ninnu ni président bɛ taa misiriba la a porte bɛɛ de bɛ sécurisé n'i bɛ don machine de bɛ kɛ k'i fouillé k'a lajɛ ni fɛn b'i kun mais nin ta in na. N t'a dɔn o baara de ma kɛ ou bien il y a trop de légèreté dans leur u ka baara la légèreté de b'a la ou bien quoi donc ne bolo président ka sécurité a kan ka lajɛ ka baara k'a la parce que n'i y'a ye jama mun b'a ko mais nin bɛɛ bɛ se ka kɛ fo mɔgɔ gansan bɛ wuli ka se président ma ni muru ni fɛn o kɔrɔ il n'est pas sécurisé a kan ka baara kɛ yɛlɛma ka don a ka sécurité la.
Sinon ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ mais n'a fɔra ko ka nin kɛ nin na c'est à dire que ko dɔ b'a senkɔrɔ. Non, vraiment, on est dégradé à mon gars là,